üçün fərqli yollar aramağa başlayıb. Qırğız hökuməti bu gün səhər-səhər Amerika hərbçilərinə xəbərdarlıq göndərib ki, 180 gün ərzində bazanı tərk edəsinlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Verişlərimizə kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq hesabatlarda, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslara işgəncə verirlər, yəni bu çoxdan məlumdur. Ancaq eşidən varmır ki, işgəncəni həbsxanaların müalicə müəssisələrində də verirlər. Həbsdən təzə çıxmış qadın deyir ki, müalicə müəssisələrində əllərini qandallayıb içməyə su da vermirdilər. Həmin qadınla müxbirimiz Kəbiran Dilavərli söhbət edib və bütün bu deyilənlərə penitensiar xidmətdən cavabı da öyrənib.
Başladılar məni naruçnikla vurmağa kravata. 5 saatlarla naruçnikla qoyurdular məni kravatda. Pristupum tuturdu, mənim padruqam var idi orada, Klara. Qışqırıram, Klara nəfəsim dayanır. Klara nəfəsim dayanır. Qız qışqırır ki, gəlin açın da bunun naruçniklarını. Deyirdilər ki, qoy uzansın, bəlkə ağıllanar. 5-6 gün belə vurdular mənim naruçniklə. Qışqırıram, nazora gəlin çıxartın da ehtiraz olaraq. Gecə yarısı öz venalarımı, bir de venaları. Bütün ağzımı götürdüm, kəstim.
Keçən bu vaxtlar xulqanlıqda ittiham olunan Səyyarə Heydərova ona qarşı irəli sürülən ittihama etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirəndə onu saxlandığı Şüvəlan təcridxanasından məhbusların müalicə müəssisəsinə köçürüblər. Dedikləri ilə də həmin müəssisədə rastlaşdığını bildirir. Deyir ki, məqsədləri oydu ki, aclığı dayandırım. O isə etirazını aclıq yolu ilə davam etdirmək istəyirmiş. Günlərin birində isə onu yemək borusu ilə zorla yedirdiblər.
O şlanqla 23 gün yaşadım. Nə dərman verdilər mənə, nə iynə verdilər mənə. Bir dənə xəstə görmüsüz ki, bir dənə dərmansız, bir dənə tabletkasız 23 gün xəstəxanada qaldı.
Səyyarə danışır ki, xəstə məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yemək, su, siqaretdən də məhrum olunmuşlar. Bütün bunları isə rüşvətlə əldə etmək mümkünmüş.
Kağızı göndərmək üçün 5 manat verirsən, kağız çatır. Hamısı pullanır. 30 şırvan verirsən, orada qalırsan. Hökumətin qanununa görə mən dustaq idim. Mənə hökumət 130 manat pul ayırırdı. Qızlara balanda düşürdü. O 50 günün ərzində mən bir dənə balanda görmədim. Balanda bizim yeməyimizdir. Bəlkə kim malıcı alır, onlara yemək düşmür, bilmirəm. Bir dəfə ikinci palatanın qızları dedilər ki, gəlməyiblər yanımıza. Bizə bir şey verin də. Bilmirəm, belə balaca-balaca kartoşkalar atdılar. Səhər saat 10-da dustaqların siqareti də paylanmalı idi. Spiçkası da verilməli idi. O heç su da vermirdilər. Qızlar krantdan qaynadıb mənə su verirdilər. Butulkalarda su da verməli idi.
Səyyarə Heydərovaya qarşı irəli sürülən ittiham təsdiq olunmayandan sonra azadlığa çıxıb. Ancaq xəstəliklə. Hazırda o kəskin arıqlamadan mədə bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Gününü isə şikayət ərizələri yazmaqla keçirdiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Səyyarə Heydərovanın dedikləri ilə razılaşmır. Ona işgəncə verilməsinin, ona rüşvət alınmasının yalan olduğunu deyir.
Yalan söhbət o, həqiqətə uyğun olmayan bir söhbətlərdir. Son illər ərzində penitensiar müəssisələrimizə saxlanan məhkumlara göstərilən səhiyyə xidmətinin və onların qida norması xeyli artırılıb, səhiyyə xidmətinin səviyyəsini artıq yaxşılaşdırılıb. Həmçinin də rüşvət məsələsi, ondan kimdir rüşvət, nəyə görə rüşvət alınmalıdır axı? Dərmanlar hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur, yemək hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur. Bunun hansı rüşvətdən söhbət gedə bilər axı? Kimsə azlıq haqqı kimsə keçirirsə o onun öz hüququdur, amma eyni zamanda da ona işgəncə verməyin heç bir mənası da yoxdur, heç kim də ona işgəncə vermir. Elə bir hallar olmuyor bax.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov isə müalicə müəssisəsində Səyyarə Heydərova ilə görüşmüş. O da işgəncə faktına inanmır. Rüşvət alınsa inkar eləmir.
Mən onunla təklikdə söhbət eləmişəm. Saxlanmadan ona qarşı münasibətdən şikayəti yox idi. Səyyarənin şikayəti o idi ki, o qanunsuz həbs olunub əsas şikayəti hakimdən idi. Hizmətə qalanda problem hər yerdə var. Ona qalanda 5 manat donmadı. Hər yerdə var da.
Səyyarə isə deyir ki, bir ildir yazdığı şikayət ərizələrinə uyğun orqanlarda baxılacağını deyirlər. Cəza çəkmə yerində siqaret aldatıcısı olandan sonra isə şikayət ərizəsindəki tələblərindən biri də ona düşən siqaretlərin qaytarılması ilə bağlıdır.
Şikayət ərizəsi yazmışam, nazirə deyirəm, mənim 50 paçka əfsanəmi qaytarsın. Mən hökumətin qanununa siqaret düşürdü, balandım da yazılıbdır. Həmən siqaretimi tələb eləyirəm. 50 paçka siqaret mənim üstümdə silinməyib, siqaretimi tələb eləyirəm.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bəlkə bütün bunlara görədir ki, jurnalist, Hakimiyyət qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru müalicə olunmağa indidən xaricə getmək istəyir, ancaq onu ölkədən çıxmağa qoymurlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təxminən bir həftə qabaq Mahal İsmailoğlu yeni müsavatda yazırdı ki, toplum onun mövcudluğunu üzərindən xətt çəkən növbəti faciəyə səs verməyəcək. Bunu yazanda referendum və bura çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri nəzərdə tutulurdu. Maraqlıdır ki, jurnalistin polisə çağırılıb orada huşunu itirməsi də eyni vaxtda təsadüf edir. Ancaq bu təsadüfdürmü? Çünki qonşu qadınla dalaşma haqda o köhnə cinayət işi ilə bağlı 7 ay idi ki, jurnalisti dindirib danışdıran yox idi. İlqar Rəsul Mahal İsmailoğlu ilə söhbət edib ki, onun başına gələnlər nədir?
Mahal müəllim, nə baş verir sizinlə bağlı?
Mənim müsavat və ara sıra Azadlıq qəzetindən çıxan köşə yazılarım hakimiyyət tərəfindən belə qəzəblə qarşılanır və mənə qarşı belə şər və böhtan kampaniyası kesilir.
Sizə qarşı iddia qaldırıblar, indi istintak edir. Nədən əminsiniz ki, bu məişət xarakterli şikayət deyil, qonşunun, adi bir qonşunun elədiyi şikayət?
Əvvələn ona görə ki, olmuyor bu istintakda mənə qaldırılan maddələrin tərkibi yoxdur bu işdə. Mən bəli sözlə demişəm ki, zibili nə üçün küçəyə tökürsən. Yalnız bir neçə gündən sonra bilmişəm ki, bu qadın saxta ittihamla güya döyülməyi haqqında polisə müraciət edib. Əvvəli iki qonşunu şahid çəkirdilər. Sonra gördülər ki, o iki qonşu şahidliyi eləməyir, əksinə Nəsibə Səfər olan ittiham edirlər. Bu dəfə o iki qonşunun şahidliyindən imtina elədilər. Əvəzində isə qondarma şahidlər ortalığa çıxdı. Təsadüfən həmin küçədə, həmin hadisə vaxtı orada olublar və bunlar güya ki, o qadını mənim əlimdən alıblar. Hanı bəs onda bu qədər qonşular, ətrafda 20-25 ev var. Niyə bunlardan biri şahidliyi eləmir? Dört tane təsadüfi adam eyni məqamda, eyni vaxtda həmin yerdə olublar. Qonşu binalarda yaşayan insanların isə heç biri orada yoxdurlar, heç biri şahid deyiləmir.
Polis idarəsində sonuncu dəfə sizi çağıranda şunu zikrediniz, özünüzdən getmişdiniz, belə kriz keçirmişdiniz. İndi səhhətiniz necədir?
İndi mən axırıncı dəfə xəstəxanaya düşəndə həkimlər təkid elədilər ki, birbaşa əməliyyat olunmalıyam. Dərhal cərrahiyyə əməliyyat olunmağa maddi imkanım yoxdur. Və ona görə də həkimlər iltizam aldılar ki, və bu məsuliyyəti mənim yaxın adamlarım öz boynuna götürürlər. Və hələlik ev şəraitində müalicə olunuram. Ən azı 250 manat dava dərmana pul gedir. Bilirəm ki, məni yazmaqdan çəkindirmək istəyirlər, amma mənim də yaşamaq üçün ayrı bir mənbəyim yoxdur. Əslində bu təzyiqlər də ona yönəlib ki, məni sonuncu yaşam işıqlarından da məhrum eləsinlər.
Xaricə indi buraxılmırsınız da, siz gedə bilməzsiniz.
Onların qəbul elədiyi qərara görə mən ölkə hüdudlarını tərk eləyə bilmərəm.
Xalq qəzetinin baş redaktoru olsaydınız, belə eləyərdilər sizinlə, siz deyən kimi?
Qətiyyən, çünki mən hələ nəinki Xalq qəzetinin baş redaktoru, hətta mənim yadıma gəlmir ki, indiyəcə müsaysız, hesabsız, döyülən, əzilən, hətta öldürülən jurnalistlərin sırasında bircə nəfər də olsun iqtidar qəzetinin nümayəndəsi yoxdur.
Bəs niyə qalmadınız orada və yaxud qoymadılar bəlkə qalasınız?
Əgər mənim əlimdə olsaydı, mən o 6 il yarımı həyatımdan silərdim. Mən inanırsınız, hətta bu sıxıntılı günləri o illərdən qat-qat xoşbəxt sayıram.
Malum, nətər olur? İnsan elə yaşayır ki, sonra öz həyatının bir hissəsini silib atmağa hazır olur. Bəlkə heç o cür olmamalıydı.
Bilirsiniz, 95-ci ilin aurası biraz başqa idi. Onda ölkədə bir quruculuq görüntüsü var idi, ümid var idi və mən bu ümidlə getdim Xalq qəzetinə. Və artıq 5 jurnalist həbsxanadadır, görünür, onu da həbs olunsa bunlar üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Referendumdan sonra bu proseslər daha ifrat şəkil alacaq, daha çətin bir mühit yaranacaq azad sözün keşiyində duranlar üçün.
Hər halda ümid edirik ki, siz azadlıqdan məhrum edilməyəsiniz, amma edilsəniz, çölə sifarişiniz nə olar?
Hər halda dünya dinləyir və işidir. Mən özümü bütün beynəlxalq təşkilatlara tutub deyirəm, bizi tək qoyma.
Amma kimlən nigaran qalarsanız çöldə, əgər həmsiz olsanız, hansı problem sizi içəridə daha çox narahat eləyəcək?
Ailəm, bizim ailədə 4 nəfər ailə təhsilli var, amma heç birimiz işləmirik. Mən ən çox narahat eləyən onların sonuncu tikə çörəkdən də məhrum olmalıdır.
Bütün bunları Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu deyir, onunla İlqar Rəsul söhbət eləyib. Görəsən, əlaqədar təşkilatların maraqlanmağa başqa problemi yoxdurmu? Məktəblərdə şagirdlərdən pul yığırlar, ən pisisi odur ki, müəllimlər izah eləyirlər ki, bu pulu alırlar ki, yuxarıya versinlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Şikayətlər var ki, məktəb direktorları öz tabeliyində olan hər müəllimdən 200 manat istəyir, müəllim də bu pulu uşaqlardan yığır. Maarif Çingizoğlu həmin orta məktəbin müəllimindən maraqlanıb ki, bu nə məsələdir?
20 saylı orta məktəb müəllimlərindən birinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məktəbin direktoru birinci siniflərə dərs deyən müəllimlərin hər birindən 200 manat pul tələb edir. Adının çəkilməsini istəməyən ibtidai sinif müəlliməsi Azadlıq Radiosuna deyib ki, direktor hətta məktəbdəki 8 birinci sinifin hər birində 25-30 şagirdin olduğunu nəzərə alaraq hər şagirddən 5 manat pul almaqla həmin məbləğin yığılmasının elə bir çətin məsələ olmadığını da deyib. Məktəbin direktoru Əşbər Qozayev isə bu məlumatların əsassız olduğunu bildirir.
Mənə böhtan atırlar onlar. Kimdirsə o. Qoy gəlsin üzü olsun. Gəlsin desin ki, Əkbər məndən 200 istəyib.
Əkbər Qozayevin sözlərinə görə həmin müəllimlərin belə bir məlumat yayması onlara məktəbdə dərsdən kənar şagird hazırlamağa icazə verilməməsi ilə bağlıdır. Direktorun sözlərinə görə bəzi müəllimlər dərsdən sonra valideynlərdən pul almaqla saatlarla şagird hazırlayırlar. O isə bu məsələləri qadağan eləyib.
Bu məktəbdə pulla uşaq hazırlaşdırmalıdır. Mən də demişəm ki, hazırlaşdırma. Götür, harda hazırlaşdırırsan hazırlaşdır. Bəyən məktəbdə pulla uşaq hazırlayarlar. Bax onun nəticəsidir. O kirələdilər. Bundan sonra onlar ömrü boyu uşaq hazırlayamazlar burada.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, onlara da belə müraciətlər olur, amma araşdıranda həmin məsələlər öz təsdiqini tapmır. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə nazirlikdə fəaliyyət göstərən qaynar xətt xidmətinə məktəb direktorlarının pul yığmaları və s. hallarla bağlı edilən müraciətlərin əksəriyyəti anonimdir və bu da həmin şikayətlərin doğru dürüstlüyünü üzə çıxarmaq üçün xeyli çətinlik yaradır. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə bir sıra hallar olur ki, şikayətçi şəxs açıq şəkildə müraciət edir, amma onun dedikləri faktları araşdırıb sübut etmək çətin olur və ya ümumiyyətlə mümkün olmur.
Sübut məsələsi də çox çətindir. Çox hallarda Təhsil Nazirliyi araşdırıb, bəzən qərəzli hallara daha çox rast gəlinir. Kimisə məktəb direktoru ilə münasibətləri normal deyil, yaxud da kimsə direktor olmaq istəyir müxtəlif insanları qızışdırıcı vasitələrlə. Ümumilikdə isə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə ictimaiyyətə çatdırıb ki, dövlətin təhsil müəssisələrində heç bir ödəniş tələb olunmur. Heç bir ödəniş verilməməlidir.
Bayram Hüseynzadə orta məktəblərdə bu kimi halların olmasının əsas günahını ictimai nəzarətin zəifliyində görür. O deyir ki, cəmiyyətdə hesab edirlər ki, bir zənglə 5 məktəb direktoru işdən çıxarılmalıdır, amma həmin şikayəti verən müəllim və ya valideyn həmin məlumatları açıq şəkildə bəyan edib özünü məktəb direktoru və ya müəllimlə pis eləmək istəmir.
Bizdə olan məlumatların təhlili göstərir ki, əksər hallarda valideynlər, belə desək, rüşvət verməyə özləri də maraqlıdırlar. İnsanlar konstitusion hüququnu bilməlidir. Dövlətin onlara verdiyi imtiyazlardan istifadə etməlidir. Cəmiyyət əgər mübarizə aparmaq istəyirsə, hər şey dövlətdə yox. Pulu əlimdə verib sonra hay-küy salmaq yox, bizimlə bir yerdə mübarizə aparmalıdır.
Ancaq problem təkcə 20 saylı məktəbdə deyil. Son bir ayda Bakı və bölgələrdəki digər orta məktəblərdə də direktorların müəllimlərdən qanunsuz yığım tələb etməsi barədə xəbərlər gəlir. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin nümayəndəsi Nailə İsmailova deyir ki, orta məktəblərdə direktorlar müəllimlərdən pul alması Azərbaycan məktəbləri üçün xarakterik aldı. Mərkəz nümayəndəsinin dediyinə görə əvvəllər belə məlumatlar daha çox idi. Yəni, direktorların, müəllimlərin maaşlarından her ay hansısa miqdarda pul tutması barədə məlumatlar daha çox səslənirdi. Nailə İsmailova deyir ki, indi müəllimlər maaşını kart sistemi ilə aldıqlarına bu mümkün deyil. Amma o təhsilə ictimai nəzarətin elə də zəif olması ilə razılaşmır və deyir ki, bu məsələ ilə bağlı nazirliklə işləyən xeyli ictimai qurum fəaliyyət göstərir. Nailə İsmailovaya görə əgər ayrı-ayrı məktəblərdə valideynlərdən və ya müəllimlərin özlərindən pul alma halları varsa, bu məsələləri hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdırlar.
Maarif Çingizoğlu. Bəlkə də bütün bu korrupsiya, rüşvət, sosial ədalətsizlik hallarıdır ki, nəticədə James Foreign Report yazır ki, yaxın dövrdə Azərbaycanda sabitlik sınağa çəkilə bilər. Daha doğrusu, hökumətin sabitliyi sınağa çəkilə bilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
James Foreign Report hesab edir ki, neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanda sabitliyə təsir eləyə bilər. Hakimiyyət daxilində rəqabət güclənə bilər. Rayil Rzayev kimi yüksək rütbəli şəxsin qətlinə belə sönük reaksiya isə şübhə yaradır ki, böhran yaransa, hakimiyyət böhranla bacara biləcəkmi? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
James Intelligence Unit Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-sabitlik sınağı qarşısında qaldığını deyir. Böyük Britaniyada yerləşən və dünya üzrə təhlükəsizlik, müdafiə, nəqliyyat sahələrində məsləhətlər verməklə məşğul olan bu qurum fevralın 19-da Azərbaycanla bağlı hesabat yayıb. Sənədə görə 2008-ci ilin avqustundan neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi, gəlirlərinin 80% neftdən asılı olan Azərbaycanı ictimai sabitliyin necə qorunacağı barədə sınaq qarşısında qoyur. Təşkilat indi bu sınağın həm regional, həm də siyasi siqnallarını hiss etdiyini deyir. Regional amillərə dayanan sınaq kimi, James Intelligence Unit Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra yaranan yeni reallıqları göstərir. Təşkilata görə, Rusiyanın Ermənistana hərbi yardımı Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək hədələrinə kölgə salır. Bir tərəfdən də Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyə, Ermənistanla indiyə qədər görünməmiş şəkildə danışıqlar aparır. Sınaqların siyasi əlamətini təşkilat 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrdə görür. Belə ki, seçkidən sonra prezident demək olar ki, ona atasından qalan hökuməti yenidən təsdiqləyib. Bu da onun hökumətin tərkibini təzələyərək yeni düşmənlər qazanmaqdan çəkindiyini göstərir. Bundan əvvəl geniş yayılan fikirlərə görə prezident 2013-cü ildə özünün ikinci müddətinin sonunda hakimiyyəti öz xanımı Mehriban Əliyevaya ötürmək niyyətində idi. Amma seçkidən 2 ay sonra prezidentin növbəti seçkilərdə iştirakına yol açmaq üçün hakim komanda konstitusiyanı dəyişmək təklifini irəli sürdü. James Intelligence Unit hesab eləyir ki, fevralın 11-də General Rəlil Rzayevin qətli vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Bu qətlin ölkənin neft bumundan və konstitusiya dəyişikliyi barədə referendumdan sonrakı dövrünə necə təsir edəcəyi hələ aydın deyil. Təşkilatın fikrincə, qətlin istintaqında hər hansı yanlış hərəkət ordu daxilində narahatlıqlara səbəb ola bilər. Amma Azərbaycanda söhbət etdiyimiz nə hakim komandanın nümayəndələri, nə də müstəqil ekspertlər James Intelligence Unit-in fikirləri ilə o qədər də razı deyillər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab eləyir ki, təşkilatın Azərbaycanla bağlı narahatlıqları əsassızdır.
Azərbaycanın bugün iqtisadi siyasəti kifayət qədər bağlaşdırılmış və problemlərdən qorunan bir sistemdir. Mənim üçün aydın deyil nə səbəbdən bu mərkəz Azərbaycanla bağlı belə narahatçılıqlar irəli sürür. Yəni, pulunu saymağa başlayırlar. Generalımızın faciəvi ölümünü Azərbaycan üçün nələrsə hesablamışdırlar. Bəlkə onların hesabatlarının Azərbaycan analizəsi xüsusi siyasi bir sifarişdir.
Politolog Zərdüşt Əlizadə də hələlik neftin qiymətdən düşməyinin Azərbaycana ciddi təhlükə yaratmadığını düşünür.
Hakimiyyət daxili çəkişmələr var, amma mən düşünürəm ki, bu birinci vəzifəyə iddia şəklində təzahür edir. Sadəcə, ortada olan o qoğalı böyülüb daha çox hissəsini özünə tərəf çəkmək arzusudur. Amma bütövlükdə hələlik neft pulları kifayət qədərdir, qiymətinin düşməsinə baxmayaraq və hakim cümlənin iştahasını təmin edir. Buna görə hələlik sabitlik.
James Intelligence Unit isə yazır ki, İlham Əliyev neftin qiymətinin düşməyi və regional balansın pozulması şəraitində öz rejiminin sabitliyini saxlamağın yolunu atasından qalmış siyasi infrastrukturda axtarır. Amma 2009-cu ildə neft gəlirlərinin azalmağı rejim daxili çəkişmələri şiddətləndirə bilər. Bu günlər baş verən general qətlinin isə həmin çəkişmələri bir qədər də sürətləndirməsi mümkündür.
Natiq Zeynalov Referendumla bağlı Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumundakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısınız? Cavab yazanların 23% yazır ki, onlar tam məlumatlıdırlar, 14% isə yazır ki, dəqiq məlumatımız yoxdur. Ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda bildiklərini deyənlər 44%-dir. O da maraqlıdır ki, maraqlanmıram deyənlərin sayı da kifayət qədər yüksəkdir, 18%-dir. Əgər sizin də bu sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. İran atom bombası üçün lazım olan uran kütləsini, kritik kütləni artıq keçdi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatına görə İranın zənginləşdirilmiş uranı 1 tondan çoxdur. Bu isə ekspertlərin fikrincə özünün birinci atom bombasını yaratmağa İrana kifayət eləyir. Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
İran artıq bir dənə atom bombası düzəldə bilər. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində BMT-nin nüvə silahı üzrə keçmiş eksperti David Albright deyir. O indi Vaşinqtonda yerləşən Elm və Beynəlxalq Təhlükəsizlik İnstitutunun prezidentidir. Albright deyir ki, onun institutu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatından belə nəticə çıxardır. Həmin hesabatda yazılıb ki, İran indiyəcən 1 ton uran zənginləşdirib. Amma hətta İran 1 ton uranla atom bombası düzəltməyə girişsə belə, BMT rəsmiləri və silah ekspertləri deyirlər ki, o, texniki çətinliklərlə üzləşə bilər. Vaşinqtondakı Silahlara Nəzarət Assosiasiyasının rəhbəri Daryl Kimball Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, İranın zənginləşdirilmiş urandan atom bombası düzəltmək cəhdi o saat bilinəcək. Bunu gizli şəkildə eləmək mümkün deyil. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatını İranın qurumdakı elçisi Əli Əsxər Soltaniye başqa cür yozur. Deyir ki, bu o deməkdir ki, onun ölkəsi dinc məqsədlər üçün öz nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qaydalarına uyğun inkişaf elətdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirmək üçün vacib olan sentrifuqa quraşdırılması prosesini zəiflədib. Amma Albright bildirir ki, bunun səbəbi çox güman ki, texniki yox, siyasidir.
Onların 6000 sentrifuqası var və bunun 4000-i artıq işlək hala gətirilib. Amma onlar yenilərini qurmaqda davam edirlər. Deməzdim ki, bu proses zəifləyib. Onlar sadəcə uranı daha aşağı səviyyədə zənginləşdirirlər. Amma onlar daha çox zənginləşdirilmiş uranı sahib olmaq yönündə irəliləyiş əldə etməkdədirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə öz hesabatında vurğulayır ki, onlar İranın nüvə proqramının daha çox şübhə doğuran, yəni hərbi istiqamətli olması haqqında şübhələrə yol açan sahələri haqqında ətraflı məlumat əldə eləyə bilməyiblər. Bundan başqa İran agentliyin ekspertlərini tikilməkdə olan Əraq ağır su reaktoruna buraxmır. BMT indiyəcən İranın nüvə proqramı haqqında bir neçə qətnamə qəbul edib. Bundan başqa ona 3 dəfə sanksiya qoyulub. Tehran isə nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina eləyir.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstan isə Moskvadakı Eurovision müsabiqəsinə ingiliscə adı Put In olan mahnı göndərir. Bu hətta dünyanın ən ciddi siyasi iqtisadi nəşrlərinin də marağını doğurub.
Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Keçən il Rusiya ilə müharibə olandan sonra Gürcüstan demişdi ki, mayda Moskvada keçirilməli Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. İndi Tbilisi qərarını dəyişib, müsabiqəyə müğənni göndərir, ancaq onun oxuyacağı mahnının adı iki başlıdır. Financial Times qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Gürcülər Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il oxuyacaqları mahnı ilə Rusiya baş naziri Vladimir Putinə sataşırlar. Financial Times qəzeti yazır ki, Putin adlı mahnı çox güman ki, özünün ritmik, hərəkətli ahəngi ilə populyarlıq qazanacaq. Ancaq bu, Kremldə qəzəb doğuracaq, hansı ki, avqust ayındakı müharibədən sonra beynəlxalq aləmin tənqidi ilə üzləşir. Stefan Megabrişvili mahnının həmmüəllifi deyir ki, onun lirikası, o cümlədən cəlbedici nəqarəti Eurovision müsabiqəsinin qaydalarına uyğun gəlir, siyasətə qarışmır. Ancaq mahnının prodüseri Reuters agentliyinə deyib ki, mahnıda ikili məna var və Rusiyaya mesaj verir. Gürcü tərəfi Rusiyada keçiriləcək Eurovision-a qatılmaqla bağlı fərqli fikirlərin olduğunu, bir çoxlarının bu müsabiqəyə getmələrinə etiraz elədiklərini deyirlər. Gürcüstan bu il Rusiyayla müharibədən sonra bildirmişdi ki, Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. Ancaq sonradan Avropa Yayın Birliyinin təzyiqi ilə iştiraka razılaşdı. Gürcüstanın Eurovision-da iştirak etməməsi üçün internetdə açılan müzakirələr aktiv keçirilir. Ancaq YouTube-da 3 qadın müğənninin Gürcüstanın dalğalanan bayrağı fonunda ifa elədiyi Putin mahnısını yerləşdirəndən sonra sensasiya doğuran mahnı müzakirələri kölgədə qoydu. Gürcü tərəfi hesab edir ki, Rusiyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq müsabiqələri ev sahibliyi eləməsi Gürcüstanı çətin vəziyyətə qoyur. Ona görə də hesab olunur ki, Rusiyanın Soçi şəhərində keçiriləcək qış olimpiya oyunları böyük müzakirələrə səbəb olacaq. Qara dəniz sahillərində yerləşən Soçi Gürcüstanın separatçı Abxaziya şəhəri ilə yaxındır. Rusiya isə həm Abxaziyanın, həm də Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Ancaq bütün bunlar 1980-ci il Moskva olimpiyadası ilə yəqin ki, müqayisə oluna bilməz. O zaman ABŞ başda olmaqla 61 ölkə SSR-nin Əfqanistana müdaxiləsinə etiraz əlaməti olaraq oyunları boykot eləmişdi. Gürcüstandakı müharibədən sonra Latviya, Litva və Polşada rəsmi Tbilisinin mövqeyini dəstəklədiklərini demişdilər və Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsinə ola bilsin qatılmayacaqlarını bildirirdilər. Ancaq hər üç ölkə sözlərindən geri döndü və Moskvada Olimpik stadionda keçiriləcək yarım finalda iştirak eləyəcəklər. Eurovision müsabiqəsi 1956-cı ildən bəri sırf Qərbi Avropaya məxsus bir müsabiqə kimi keçirilirdi. Daha sonra Sovet İttifaqı dağıldı və İttifaq ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan, bu Avropa klubunun üzvlərinə çevrildilər.
Eurovision müsabiqəsi may ayında Moskvada olacaq. Bu barədə və Gürcüstanın bu müsabiqədə iştirakı barədə Sevinç Hüseynzadə danışdı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Ülvi Əsədzadənin araşdırması ilə davam edəcək. Söhbət Nargin adasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.